Сайлар 7-нче бап. Ул куны Муса Мескеннең тикленмесене битерде ве аны яглады. Сон о Мескенне ве аның эпсе алетләренә, курбан йеренә ве аның бутун алетләренә азиз этте. О эпсе шәйләренә яглады ве азиз этте. Сон Исраиль башлыклары, Коранта башлары, эсапла үчүн җавапкар олган кабиле башлыклары келделер. Ве Раббының огыны өз бахшышларына, үсті қапалы 6 араба ве 12 боғаны кетірділер. Эр 2 башлықтан, бірер араба ве эр башлықтан бірер боға еді. Олар бұл бахшышларына Мескеннің огыны кетірділер. Сон Раббы Мусаға бойле деді. Бұларны ал да, корышу чадырындаке қызметлерде құллан. Бұларны левилілерге, япажақ қызметлеріне көре бер. Муса арабаларны ве боғаларны алды ве оларны левилілерге берді. Хызметлеріне көре Гершон оғылларына 2 арабаны ве 4 боғаны, хызметлеріне көре Мерари оғылларына 4 арабаны ве 8 боғаны берді. Рухани Харунның оғлы Итамар оларның башлығы еді. Кехат оғылларына есе бір шей бермеді, чүнки оларның іші мұқаддес еріні омызларында ташымақтыр. Курбан йере ягланган куны, оны багышламак үчүн башлыклар өз курбанларына ве бахшышларына курбан йеринин огыны кетирдилер. Раббы Мусага бойле деди. Курбан йерини багышламак үчүн эр күн бирер башлык өз курбанларына ве бахшышларына кетирсин. Биринчи куну Йехуда кабилесинден Амминадавнын оглы Нахшон өз бахшышларына кетирди. Онун бахшышлары булардыр. 1300 грамм ағырлығында бір күміш чанақ, 700 грамм ағырлығында бір бұйық күміш қаде, оларның чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Ашлық бақшышы ічін, оларның екісі де зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Ашлық бақшышы ічін, оларның екісі зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Қоқылы отлардан япылған, яқылажақ яғыға толы олған 100 грамм ағырлығында бір алтын пиала. Бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ бір бұзау, бір қочқар ве бір еллық қозы. Гуналар үчін құрбан оларақ бір улақ. Аманлық құрбаны оларақ 2 боға, 5 қочқар, 5 теке, 5 баш бір еллық қозы. Амминадавның оғлы Нахшон бойле құрбанларына ве бақшышларына кетірді. Екінші күні Иссақар қабелесінден Цуарның оғлы Нетанел өз бақшышларыны кетірді. Оның бақшышлары бұлардыр. 1300 грамм ағырлығында бір күміш чанақ, 700 грамм ағырлығында бір бұйық күміш қаде, оларның чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Ашлық бақшышы үчін оларның екісі де зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Ашлық бақшышы үчін оларның екісі зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Қоқылы отлардан япылған яқылажақ яғыға толы олған 100 грамм ағырлығында бір алтын пиала. Бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ бір бұзау, бір қочқар ве бір еллық қозы. Гуналар үчін құрбан оларақ бір улақ. Аманлық құрбаны оларақ 2 боға, 5 қочқар, 5 теке, 5 баш 1 еллық қозы. Цуарның оғлы Нетанел бойле құрбанларына ве бақшышларына кетірді. Үшінші күні Зевулун оғылларының башлығы Хелонның оғлы Элиаф өз бақшышларына кетірді. Оның бақшышлары бұлардыр. 1300 грамм ағырлығында 1 күміш чанақ, 700 грамм ағырлығында 1 бұйық күміш қаде. Оларның чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Ашлық бақшышы үчін оларның екісі де зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Қоқылы отлардан япылған яқылажақ яғыға толы олған 100 грамм ағырлығында бір алтын пиала. Бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ бір бұзау, бір қочқар ве бір еллық қозы. Гуналар үчін құрбан оларақ бір улақ. Аманлық құрбаны оларақ 2 боға, 5 қочқар, 5 теке, 5 баш 1 еллық қозы. Хелонның оғлы Элиаф бойле құрбанларына ве бақшышларына кетірді. Дордынжы күні Рубен оғылларының башлығы Шедеурның оғылы Элицур өз бақшышларыны кетірді. Оның бақшышлары бұлардыр. 1300 грамм ағырлығында бір күміш чанақ, 700 грамм ағырлығында бір бұйық күміш қаде, оларның чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Ашлық бақшышы үчін, оларның екісі де зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Қоқылы отлардан япылған, яқылажақ яғға толы олған, 100 грамм ағырлығында бір алтын пиала. Бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ бір бұзау, бір қочқар, ве бір еллық қозы. Гуналар үчін құрбан оларақ бір улақ. Аманлық құрбаны оларақ екі боға, 5 қочқар, 5 теке, 5 баш бір еллық қозы. Шедеурның оғлы Элицур бойле құрбанларына ве бақшышларына кетірді. 5-ші күні Шимеон оғылларының башлығы Цуришаддайның оғлы Шелумиел өз бақшышларыны кетірді. Оның бақшышлары бұлардыр. 1300 грамм ағырлығында бір күміш чанақ, 700 грамм ағырлығында бір бұйық күміш қаде. Оларның чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Ашлық бақшышы үчін оларның екісі де зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Қоқылы отлардан япылған, яқылажақ яғға толы олған 100 грамм ағырлығында бір алтын пиала. Бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ бір бұзау, бір қочқар, ве бір еллық қозы. Гуналар үчін құрбан оларақ бір улақ. Аманлық құрбаны оларақ екі боға, 5 қочқар, 5 теке, 5 баш бір еллық қозы. Цуришаддайның оғлы Шелумиел бойле құрбанларына ве бақшышларына кетірді. 6-ші күні ғат оғылларының башлығы Деуэлның оғлы Элиясаф өз бақшышларыны кетірді. Оның бақшышлары бұлардыр. 1300 грамм ағырлығында бір күміш чанақ, 700 грамм ағырлығында бір бұйық күміш қаде, оларның чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Ашлық бақшышы үчін оларның екісі де зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Қоқылы отлардан япылған, яқылажақ яғға толы олған 100 грамм ағырлығында бір алтын пиала. Бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ бір бұзау, бір қочқар, ве бір еллық қозы. Гуналар үчін құрбан оларақ бір улақ. Аманлық құрбаны оларақ екі боға, 5 қочқар, 5 теке, 5 баш бір еллық қозы. Деуэлның оғлы Элиясаф бойле құрбанларына ве бақшышларына кетірді. 7-ші күні Ефраим оғылларының башлығы Аммихудның оғлы Элишама өз бақшышларыны кетірді. Оның бақшышлары бұлардыр. 1300 грамм ағырлығында бір күміш чанақ, 700 грамм ағырлығында бір бұйық күміш қаде, оларының чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Ашлық бақшышы үчін оларының екісі де зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Қоқылы отлардан япылған, яқылажақ яғға толы олған, 100 грамм ағырлығында бір алтын пиала. Бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ бір бұзау, бір қочқар, ве бір еллық қозы. Гуналар үчін құрбан оларақ бір улақ. Аманлық құрбаны оларақ екі боға, 5 қочқар, 5 теке, 5 баш бір еллық қозы. Аммихудның оғлы Элишама бойле құрбанларына ве бақшышларына кетірді. 8-ші күні Менашше оғылларының башлығы Педацурның оғлы Гамалиел өз бақшышларыны кетірді. Оның бақшышлары бұлардыр. 1300 грамм ағырлығында бір күміш чанақ, 700 грамм ағырлығында бір бұйық күміш қаде. Оларының чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Ашлық бақшышы үчін оларының екісі де зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Қоқылы отлардан япылған, яқылажақ яғға толы олған 100 грамм ағырлығында бір алтын пиала. Бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ бір бұзау, бір қочқар, ве бір еллық қозы. Гуналар үчін құрбан оларақ бір улақ. Аманлық құрбаны оларақ екі боға, 5 қочқар, 5 теке, 5 баш бір еллық қозы. Педацурның оғлы Гамалиел бойле құрбанларына ве бақшышларына кетірді. 9-ші күні Биньямин оғылларының башлығы Гидонийның оғлы Авидан өз бақшышларына кетірді. оның бақшышлары бұлардыр. 1300 грамм ағырлығында бір күміш чанақ, 700 грамм ағырлығында бір бұйық күміш қаде, оларның чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Ашлық бақшышы үшін оларның екісі де зейтун яғынен қарыштырылған, ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Қоқылы отлардан япылған, яқылажақ яғға толы олған, 100 грамм ағырлығында бір алтын пиала. Бұтынле яқылажақ құрбан оларақ бір бұзау, бір қочқар, ве бір еллық қозы. Гуналар үшін құрбан оларақ бір улақ. Аманлық құрбаны оларақ 2 боға, 5 қочқар, 5 теке, 5 баш бір еллық қозы. Гидонийның оғлы Авидан бойле құрбанларыны ве бақшышларыны кетірді. 10-ші күні Дан оғылларының башлығы Аммишаддайның оғлы Ахиезер өз бақшышларыны кетірді. Оның бақшышлары бұлардыр. 1300 грамм ағырлығында бір күміш чанақ, 700 грамм ағырлығында бір бұйық күміш қаде. Оларның чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Ашлық бақшышы үшін оларның екісі де зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Қоқылы отлардан япылған, яқылажақ яғға толы олған 100 грамм ағырлығында бір алтын пиала. Бұтынле яқылажақ құрбан оларақ бір бұзау, бір қочқар ве бір еллік қозы. Гуналар үшін құрбан оларақ бір улақ. Аманлық құрбаны оларақ 2 боға, 5 қочқар, 5 теке, 5 баш бір еллік қозы. Аммишаддайның оғлы Ахиезер бойле құрбанларына ве бақшышларына кетірді. 11-ші күні Ашер оғылларының башлығы Оқранның оғлы Пагиел өз бақшышларыны кетірді. Оның бақшышлары бұлардыр. 1300 грамм ағырлығында бір күміш чанақ, 700 грамм ағырлығында бір бұйық күміш қаде. Оларның чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Ашлық бақшышы үшін оларның екісі де зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Қоқылы отлардан япылған, яқылажақ яғға толы олған, 100 грамм ағырлығында бір алтын пиала. Бұтынле яқылажақ құрбан оларақ бір бұзау, бір қочқар, ве бір еллық қозы. Гуналар үшін құрбан оларақ бір улақ. Аманлық құрбаны оларақ 2 боға, 5 қочқар, 5 теке, 5 баш бір еллық қозы. Оқранның оғлы Пагиел бойле құрбанларына ве бақшышларына кетірді. 12-ші күні Нафталий оғылларының башлығы Энанның оғлы Ахира өз бақшышларыны кетірді. Оның бақшышлары бұлардыр. 1300 грамм ағырлығында бір күміш чанақ, 700 грамм ағырлығында бір бұйық күміш қаде, оларының чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Ашлық бақшышы үшін оларының екісі де зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұнына толы еділер. Қоқылы отлардан япылған, яқылажақ яғға толы олған, 100 грамм ағырлығында бір алтын пиала. Бұтынле яқылажақ құрбан оларақ бір бұзау, бір қочқар ве бір еллық қозы. Гуналар үшін құрбан оларақ бір улақ. Аманлық құрбаны оларақ 2 боға, 5 қочқар, 5 теке, 5 баш бір еллық қозы. Энанның оғлы Ахира бойле құрбанларына ве бақшышларына кетірді. Құрбан ері яғланған күні оны бағышламақ үшін Исраил башлықларының бақшышлары бұлардыр. 12 күміш чанақ, 12 күміш қаде, 12 алтын пиала. Әр күміш чанақның ағырлығы 1300 грамм, әр қаденің ағырлығы 700 грамм. Епсі оларақ күміш шейлерінің ағырлығы 24 кило. Оларының чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Қоқылы отлардан япылған, яқылажақ яғға толы олған, 100 грамм ағырлығында алтын пиалалар 12 дане. Оларының чекісі мұқаддес шекіл чекісінде еді. Епсі оларақ алтын пиалаларының ағырлығы 1200 грамм еді. Бұтынле яқылажақ құрбан оларақ 12 бұзау, 12 қочқар ве 12 баш бір еллік қозы ве оларнен берабер ашлық бақшышлары. Гуналар үшін құрбан оларақ 12 баш улақ. Аманлық құрбаны оларақ 24 боға, 60 қочқар, 60 теке, 60 баш бір еллік қозы. Құрбан ері яғланған соң, оны бағышламақ үшін бойле курбанларына ве бахшышларына кетірділер. Муса Раббынен лақырды етмек үчін корышу чадырына кіргенде, о шатлық сандығының қапағындан, екі керуының арасында олған Мерамет ерінден чыққан сесіні ешіте еді. Сес Мусанен, Муса есе сеснен лақырды ете еді.